subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
waa subax sabtiya bisha juunna waa kow sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halka ay washingtonna ka tahay 10:17 iyo barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idinaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo weeraray degmada Bardaale ee gobolka Bay.
marka niman dhuumaalaysanaya waaye, waa la ogaa meeshay ka soo baxayeen, tiradoodana waa la ogaa. haddii jibhadu waad garanaysaa inay iska soo dhuuntaan oo ay shacabkaas dhibaateeyeen, bay rabeen ilaahay idinkiis waan ka badbaadinay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay in cashuur kordhin uu ku samayn doono badeecadaha ka imanaya dalka Mexico haddii dalkaasi aanu joojinin muhaajiriinta Maraykanka ka soo gelaya xadka koonfureed.
sidoo kale warbixinadaad maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo qiimaha hilibka iyo kalluunka uu kor u kacay, iyadoo dadku ay u beereen dhinaca cunidda hilibka digaaga.
qodobadaas oo ciyaarihiin ay ka mid yihiin ayad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
koox hubaysan ayaa xalay fiidkii magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dilay wakiilka dhinaca amniga ee hay-adaha qaramada midoobay ee Galmudug oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Khayre, kuna magac dheera Fiimto. marxuumka ayaa la dilay xilli uu ka soo baxay masaajid uu salaada taraawiixda ku soo tukaday, waxaana dad goob joogayaal ahi ay sheegeen in laba dhallinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado ay ka toogteen madaxa. laamaha amniga iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Gaalkacyo ee Galmudug kama aanay hadal dilka sarkaalka, sidoo kalena lama aqoonsan ciddii ka dambeysay dilka sarkaalka. hase yeeshee, ciidamada amniga ee Galmudug ayaa bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey dilkaasi xalay ka dhacay daanta koonfureed ee Gaalkacyo. waa dilkii labaad ee Gaalkacyo ka dhaca inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana dilkii hore loo geystay taliyihii howlgallada ciidanka xasilinta gobolka Mudug, kaasi oo isagana la toogtay xilli uu ka soo baxay masjid uu taraawiixda ku soo tukaday. hase haatee, laamaha amniga oo howlgallo bilaabay ayaa tiro dad ah u qabqabtay dilkaasi, kuwaasi oo aan weli warbaahinta loo soo bandhigin. dhinaca kale, wararka laga helayo gobolka Galguduud ayaa ku soo waramaya in 3 qof oo aana qabiil loogu dilay deegaan hoostaga degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud, waxaana waxgarad ku sugan Dhuusamareeb ay VOA-da u sheegeen in ay socdaan dadaallo lagu baajinayo colaad halkaasi ka dhacda.
ciidanka booliiska ee gobolka Virginia dalka Maraykanka ayaa sheegay in qof cadhaysnaa oo ka tirsanaa shaqaalaha wakaaladda korontada uu toogasho ku dilay 11 qof oo ku sugnaa dowladda hoose ee magaalada Virginia Beach ee gobolka Virginia ka hor intaanu booliisku toogasho ku dilin qofkaasi weerarka geystay. taliyaha booliiska James Cervera ayaa sheegay in qofkii toogashada geystay uu si degdeg ah oo aan kala sooc lahayn uu xabad ula dhacay dhibanayaashiisii isagoo dhismaha dowladda galay saacadda markay in yar dhaaftay 4:00 galabnimo shalay. weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay 6 qof oo kale. taliyaha booliiska Cervera ayaa qofkii weerarka geystay ku sheegay shaqaale cadhaysan oo muddo dheer u shaqeynayay wakaaladda korontada, hase yeeshee ma bixin faahfaahin ku saabsan sababta uu weerarka u geystay iyo magiciisa toona.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaadan kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. wararka ka imanaya gobolka Bay ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ururka al-shabaab uu weerar ku qaaday degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere. khasaaraha dhabta ilaa iyo hadda lama oga. hase yeeshee, maamulka degmada Bardaale ayaa v o a da u sheegay in weeraradii ururka uu soo qaaday ay iska caabiyeen. khadka telefoonka ayaan goor dhawid ama habeenkii xalay ahaa ku wareystay guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan oo loo yaqaano Araas.
nimankan oo nabadiidka ah oo naflacaariga kulli ayagaaba meel kasta maaragtay adbishaad weye dagaal ma aha, nafsaasina maba laha, laakiin meel kasta wax bay ku tuurayaan, shacabkana way dhibaateynayaan. caawa hadde meel degmada ka mid ah ay wax kusoo tuureen, hadde ciidamadan way la dagaalameen, waa la iska cadi.
khasaaruhu intee buu leegyahay?
wallaahi khasaaro hadda maba dhicin. nimankaas naflacaariga ah oo dhuumaalaysanayo waa u diyaar garownay degmooyinka dhanba maaragtay heegan ku jira iyo deegaan koonfur galbeed, nimanka waqtigooda dhammaaday, ayagoo diyaar yahan baa loo imaaday. Hadda khasaarada kulley annaka dhinaca annada waxna soo gaaray ma laha, laakiin nimankaas nafcaari waa lala dagaalay, hadda waa la baxsanyaha, ciidamada ku dul jiro.
Marka qaabka ay wax u dhaceen bal faahfaahin naga sii.
Re nimanka de waa niman dhuwaa jihadood garanaysa waqtigeeda dhammaaday. Nimanka weerar cad oo hadee ay kusoo qaadi karaan ciidamada ma laha. Niman dhuumaaleysa ninkii habeen kusoo weeraray kulley inuu cabsanaya adiga taasaaba daliil u ah. Niman soo dhuumaaleysa gaad may ahayd. Haddee ciidamada horey information uga hayeen oo ayagoo diyaar ay u imaadeen, xabaday soo tuureen. Marka hadee ninkii soo dhuuntay xabad haddana habeenkan soo tuuree say unbaa khasaaro u badan tahay. Laakiin hadda ciidamada bartoodii ku sugan waa iska caabiyaan.
Weerarkaas halkay la beegsadeen?
Fadhiisan ciidamada hadda daraawiishta ee koonfur galbeed ciidamada gees ay ka degan yihiin buu.
Marka ma jirin wax bartilmaameed oo rayida oo ay beegsadeen?
Xiid banaanka ay kusoo dhammeeyeen kuwan inay dhammaayeen bay rabaan, laakiin rag baa ka difaacay. Niman masaakiinta usoo kacay oo ummadda soomaaliya oo dhibaateyna waaye. Nimanka niman iska dhiciyama daawo kale aan lahayn weye. Marka insha allahu tacaala sayid ayaga waaba ku raaxaystaanoo sayid baa dhammaaday waa ogtahay waxay shacabka soomaaliyeed ku sameynayaan. Niman rayid ka naxamaaha, laakiin waa laga difaacay caawa insha allahu tacaala. Nimankan khawaarijta oo diinlaawayaalkana waqtigooda dhammaadeen hadduu ilaahay yiraahdo bacsiga hadda aan ku wadno unbaan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed oga xoreyn doona hadduu ilaahay yiraahdo.
Waa tahay idinku maamul ahaan ma ka warhaysaan halka ay weerarka kasoo qaadeen ee ay haddana markii dambe ku noqdeen?
Warnio nimankan horta waa jabhad burburtay waqtigooda dhammaaday, burcadnimo iyo jidgooyi iyo tuugnimo inay shacabka masaakiinta dhibaateeyaan unbaa usoo hartay nimankan. Marka niman dhuumaaleysanaya waaye waa loogaa meeshay kasoo baxayeen, tiradoodana waa loogaa. Haddii jabhad waad garanaysaa inay iska soo dhuuntaan oo ay shacabkaas dhibaateeyeen bay rabeen. Ilaahay idinkiis waan ka badbaadinay, haddana waa la baacsanaya insha allahu tacaala meel kasta ay galaan loogama daba harayo.
Laakiin saas sheegtay dhuumaaleysa ayay ku jiraan, haddana waxaad tilmaamaysaa in ay weerar soo abaabuleen. Marka meesha ay wax kasoo abaabulayaan miyayn ahayn in loogu tago?
Hadday meel loogu tega ay leeyihiin goor horaab loogu tega lahaaba. Nimankan niman dhuumaaleysanay baan ku dhahay, waxaa usoo hartay inay shacabkaas dhibaateeyeen jidgooyi iyo burcadnimo iyo tuugnimo. In nimankaas diiga cadka inay shacabka dhibaateeyeen baa usoo hartay moogii. Meel hadda loogu hagaagay hadday deegaanada ay degmada Bardaali agaarka ay ka degan yihiin ma laha. Waa niman dhuumaaleysanay oo gaadmo inay wax ku dhameeya wax ku dhibaateeyeen rabaan. Gaadmadana waa loogu diyaar garoobay, ciidamada geesiyiintana waa iska difaaceen insha allahu tacaala. Waan lagu daba jiraayo hadda ciidamada baacsanay.
Wararka qaar waxay sheegayaan in sidoo kale degmada Qansax Dheere ay weerar la beegsadeen, wax faahfaahin ma ka haysaa?
Waa la iska caabiyay ayaga nimanka, waa niman nafla caari ah baan ku dhahay. Wax usoo haray malaha inay meelba meel ay u ordaan oo meel ay gaaan waayo. Ayagana saasoo kale way iska difaacay niman ciidamada geesiyiinta ee daraawiishta koonfur galbeed oo maamulkoodii ciidamada Amazon kaalmeysan way iska difaaceen, xabaday meel dheer kasoo tuureen, waa loo jawaabay. Marka waa niman dugaag ahoo waxba uma soo harin inay maaragtay marba meel ay ku dhacaan baa usoo hartay in shacabkaas dhibaateeyaan. Waxaa laisku haysana shacabkaas waaye. Insha allahu tacaala waan ka qaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Hadda deegaanada ay koonfur galbeed uga sugan yihiin hadduu ilaahay yiraahdo.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan oo uu iigu warramayay khadka telefoonka isagoo ku sugan degmada Bardaale. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mexico uu ku soo rogi doono taariifadan 500% oo la saarayo badeecadaha dalkaasi ka imanaya ee soo gelaya dalka Maraykanka. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in bil walba 500% ay kor u sii kici doonto ilaa ay ka gaadho 525 ilaa iyo dalka Mexico ka xakameynayo dadka muhaajiriinta ee Maraykanka kasoo gelaya xadka koonfureed. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in badeecada ka timaada dalka Mexico uu kusoo rogi doono canshuur kordhin ilaa uu ka bilaabayo 500% marka u horeysa, ugu dambeynna had gaari karta ilaa iyo 525 ayuu ku dhawaaqay. Taas oo uu uga dhigay sabab in Mexico ay mas-uul ka tahay dadkan kasoo gelaya xuduudda dalka Maraykanka uu la wadaaga Mexico. Uusan madaxweynuhu u arko in Mexico aysan daacad ka ahayn in ay joojiso dadka Maraykanka soo gelaya ee kasoo gelaya xadka Mexico iyo Maraykanka wadaagaan ee koonfureed.
Waan gartay madaxweynaha de Cor buu saasoo kale ugu hanjabay Mexico oo yiri haddii aad daroogada iyo dadka imanaya joojin weydaan ilaa 250% taariifad amaba cashuur kordhin badeecadaha ka imanaya xaggaasan ayaan saari doonaa ama soo rogi doonaa. Arrintaas xay ku dambeysa
runtaasi inta badan madaxweynaha waxyaalaha ku dhawaaqo waxay isaga badan yihiin tweet, marka qaarkoodna marka dambe paalata isu bedelaan, qaarna isuma bedelaan. Arrintaasi wax ka meel ay ku dambeysa lama yaqaano. Hadalhayntii markii madaxweynuhu uu twitterka soo dhigay ugu dambeysay, waxaa suurtagal ah in sharcigan ama heshiiskan cusub ee lagu bedelay heshiiskii naafta loo yaqaanay ee ka dhexeeyay Canada, Mexico iyo Mareykanka in ay qeyb ka noqotaa laga yaabaa. Laakiin meel cadow arrinta laga geshiya ama Mareykanku tallaabo uu ka qaaday runtii ma aragno. Waxaana ugu dambeysa madaxweynuhu soo dhigay barta twitterka, idaacaduna waxay ka hadleen.
Waan gartay waxaad xustay heshiiskaas naafta amaba dalalka waqooyiga Ameerika heshiiska ay ku midaysnaayeene xilli hore madaxweynayaasha hore Mareykanku ay saxeexeen, kaasoo hadda magacii laga bedelay markii madaxweyne Trump uu dib loo gorgortamay dalalka Canada iyo Mexico oo Mareykanka kula jira heshiiskaas. Haddiiba ay dhacdo in madaxweynaha dalka kaga dhabeeyo inuu Mexico ku kordhiyo tacriifada, dalka Canada muxuu dareemi karayaa?
Dabcan waxa ay dad badan saadaalanayaan in ay haddii uu madaxweynuhu kaga dhabeeyo dhawaaqistan uu ku dhawaaqay in uu macnaha cashuurta kukordhinayo ama taarifka uu ku kordhinayo badeecadaha Mexico ka imaanayo, inay dhaawici doonto heshiiskii u s Mexico Canada loo yaqaano ee naafta lagu bedelay, kaas oo dhigayay in hoos loo dhigo canshuuraha ay wadamadu ka qaadi karaan badeecadaha ka imaanaya saddexda wadan isaga kala gooshaya. Laakiin waqti baa inoo sheegi doona. Arrintan waa arrin iska cusub, welina lafteedu ay noqonayso sida tii hore oo kale oo iska hanjabaad ku dhammaan doonto iyo inay sharci isu bedeli doonto waan arki doonaa. Laakiin hadda weli wax jawaaba kama hayno Mexico iyo Canada.
Waan gartay marka kalsoonida ay siinayso dadka Mareykanka shuraakada la'ah ee ganacsiga wadaagaan in madaxweynuhu si fudud uu ugu soo rogo tacriifad, maxay muujin karaysaa?
Runtii waxay muujin karaysaa in madaxweynaha Mareykanka uu isbedbedelo badan yahay. Wadamaduna way arkeen ilaa iyo markii la doortay madaxweynaha Donald Trump isbedelo aan hore loogu arki jirin madaxdii hore, oo inta badan iyuu ku dhaqmi jiray qorshe dowladeed oo dejisan ka gedisnaa isagu maaragtay twitterkiisa aada u isticmaala, maalinaba maalin walba dhinac horleh isaga socda. Marka waxaan umaynaya wadamadu mid la qabsaday iyo mid maaragtay ay ku noqoto macnaha inay Mareykanka aamin waayaan bay u dhaxayn doonaan. Waqti maa runtii sheegi doona. Muramo badan baa haddaba taagan oo ku salaysan runtii tallaabooyinka madaxweynuhu ku dhaqaaqay ilaa inta waqtigii la doorto.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota igu warrameeyey, igana warrameeyey tacriifado uu madaxweynaha Mareykanku sheegay inuu ku soo rogi doono badeecadaha ka imanaya dalka Mexico haddii dalkaasi horjoogsan doono oo horjoogsan waayo dadka kasoo qulqulaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waalanta af soomaaliga v o a. kadib markii uu kor u kacay qiimaha lagu iibsado hilibka adhiga iyo hilibka kalluunka, ayaa dadka reer Jabuuti ay maalmahan dambe waxay bilaabeen inay aada u iibsadaan hilibka digaaga. dhinaca kale, culimaadiinka reer Jabuuti ayaa aada uga hadlay wanaagga ay xambaarsan yihiin tobanka dambe ee bishan Ramadaan. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Jabuuti kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
sixirka amba qiimaha lagu iibiyo kalluunka ayaa maalmahan dambe aad u beeray dalka Jabuuti, iyadoo haddaba aan booqday suuqa lagu iibiyo kalluunka. Waxaan kula kulmay mid ka mid a dadka ka ganacsada tafaariiqda lagu iibiyo kalluunka iyo qof markaasi ka iibsanayey.
Cali Abduqaadir Ibrahim.
Waaye Cali, kalluun laatay halkan way naga dul taagan, waad googoynaysaa. Halkii kiilo imsa siisa?
kilo teera 1400 baan siinaa.
1400 waa qaali?
Haatana qaali baan hal siitay 1400 faram baan siisanaa.
maya inagu raqiis baad kaga soo iibsataan halkan dikada?
1600 ilaa 1400 baan siinaa.
ilaa $8 bay noqonaysa?
$8.
inaguna imsaad siisaan baa tiri?
ana waxaan siinaa $12. $12 baan siinaa.
maxaa keenay qiimaha intaa leeg ee faraqa u dhexeeya sadiga waa ku qaali dadka?
qolba bad waxaynaa siiso unbaa waxay rabto biirsanaana xamaaltii meesha tirada iyo qaali.
waa kuwa dikada kalluunka waxa qaali?
haa tuwa xataa wiya
roodan xun iyakoo naga garanaya dabad bay joogaa soo ma
daay soo qaali maaha. intii aad hore ku iibsan jirtay miya taa inta lagaa siinaya?
may waa qaali, waa qaali,
waa qaali. sanadkan
da macaashida way maanta wax kasta way kordheenba
Ramadaankan.
haddaba markii uu maalmahan kor u kacay qiimaha lagu iibsado kalluunka iyadoo qiimaha hilibka adhiguna hore u sii kacsanaa, ayaa waxaad ka dareemaysaa suuqyada in dadka reer Jabuuti ay u beedheen inay aada u iibsadaan digaaga amba doorada? mid ka mid a goobahaasina waxaan ku arkay
saaib aare maxamed balala
saaib. waxaad ka warantaa digaag baad ku iibinaysaa halkan?
xabadii
imisaad siisaan?
xabadii 600.
$600 meelaha weeyaan marka dadku waa ku qaali Soomaa
may walaa u jimi u jimi
way jiraan dadku
ah
ee gimika halkan kaluunka waa qaali
wax ugu jaban buu weeyaan
hilibku waa la qaaliyay soo lama oran karo dadku digaag xog u yibsada
ah digaag waa ugu jaban buu weeyaan digaag waa wax ugu jaban maanta jibuuti
marka digaagina jibuuti lagu sameeyo
may may wadanada uu ka yimaada Brazil sidoo kale
kan Brazil baa ku taalla anarkay
ah Brazil baa
Brazil baa laga keenay
ah
kan
ah
wal xaqiiqeen digaagiin sama
ah walow ba
ah dadku xog min igi ibsadan reer shibo
ah aad 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 aad
qiimo kama cabtaan
kama cabtaan qiimo
digaaga wax kala go'a wax isku ma yimaadaan
may kuma yimaad kuma
ila wax la soo dhoofinay isaga dibada leeyahay
ah ah kuma yimaad
kan igu Brazil umba ka keenta
Brazil Turki
Turki
ah
dhinac kale sheekh jimac ali ibraahim oo ka mid ah odayaasha culimada diinta islaamka ee dalka jibuuti ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka ee 10ka u dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan gaar ahaan habeenka qadarka aan baqdiriga ee loo yaqaan laylatul qadri
wixii shaabada u dambeysa amalada ku sii dhacayaan ee waqtiyada la sameeynaayo amalada waaweyn ee dhaxdhaca 10ka ramadaan waxaa kamid ah dambe habeenka laylatul qadriga la yiraahdo habeenka laylatul qadrigaana oo quraanku ka waramay inna anzalnahu fi layl القدر حبين بان قران كسو دجيناي قيمو iyo qadar aad u qubada u weyn ku sugan oo leh fadiiladeedana uu nabigeenu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam sida quraanka ba lafdigiisa ku caad laylatul qadr khayru min alf shahr ibadada iyo amalka ba loo jeeda macnaha oo habeenka laylatul qadr ee 10ka dambe ramadaan ku jira oo falaya qofku ayaa ajarka iyo sawaabka lagu siinayo oo dhigma in kun bilood oo umrigiisa soo maray ibada uu sameyn laha ajarka uu ka heli lahaa oo kala looga dhiga loogu qora 38 sanadood oo cimriga qofka kamid ah ay kun ka bilood ka dhiganta 38 sanadood qofka gaariba waa aqlabiyada dadku inta ka horbayba dhintaan ee cimriga 38 sanadood ba ajirkeeda loo qora waana cibaado iyo amal habeenka lagu soo jeeda weeyaan
habeenka qofku ma inuu bisho dhan ka dhaxbaara mise 10ka dambe 72keeda waa sidee bal adigoo noo faafaynaya
si guud islaamka aragtidiisu waxa weeyaan bisha ramadaan oo dhan ba laga dhaxbaaraya cibaadada waa lagu dhaxqariya ka bisha ramadaan dhammaanti oo wala noqon kara si guud ahaan si gaar ah nabigeena ayaa wuxuu ku yiri xadiis imaam muslim wariinaya saxiixiisa ku jira abdullah ibn umar uu ka qorayay nabigu sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxa uu ku yiri iltamisuha fil ashr al awaakhir min ramadaana laylatul qadr ga 10ka dambe ramadaan ka doondoona waliba anaha wuxuu nabigeenu tilmaamay cali sallallahu alayhi wa sallam tirada dhiman 7 baqina wa 90 baqina benka 22aad 23aad 25aad 27aad tirooyinka dhiman ka ya ayu nabigu yiri saalixiintii ummada intoodii wanaagsanayd hore oo dhan ee khayrka badnaa oo cibaadada badnaa masaajidda iyo aqalada dhexdooda oo hinta ka baxaysay ee quraanka qiraa'adiisa la sameeyay tadarruc badan baa la qabanayay Aisha ayaa waxay tiri habeenka maxaan idhaaha oo dikri calaamad gaar ah aan u idhaaha wixii kale cibaado ay dheerbahay dheeradaan wuxuu yiri waxa tiri quli allahumma inni innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahu waxa tahay mid af badan oo saamaxad badan oo dadka saamaxa afkana waa jicashahay in wax la saamaxo afiye xafkaagan ku weydiistay ilaahay ka dhahay uu yiri
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan isla ka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA haatanna ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa tarantaali nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo Maxamuud Mascad
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha idaacaddeenna saaka iyo caalamka xubinteena saaka waxaan dhammaanteed ku soo qaadanaynaa ciyaarta muhiimka ee caawa la filayo taasoo dhexmari doonta labada kooxood ee Liverpool iyo Tottenham oo ka dhisan dalka Ingiriiska ahna ciyaartii kama dambaysta ahayd ee ciyaaraha Champions League ciyaartaas waxaa ila falanqeynaya wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade Maxamuud marka hore soo dhawow marka xiga bal diyaar garowga hadda igu bilowdo
aad baan u mahadsantahay sandheer labadan kooxood ee Liverpool iyo Tottenham Hotspur waxa ay u diyaar garoobeen si aad iyo aad oo 3-7 ee la soo dhaafay labada kooxood waxay isu diyaarinayeen ciyaartan weyn ee kama dambaysta ee magaalada Madrid lagu qabanayo garoonka cusub ee kooxda Atletico Madrid ee waxaana xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ciyaarihankoodi kabtanka u ahaa oo isagu dhaawac kaga maqnaa Harry Kane haddana leeyahay waa suuragal in uu kulankan ciyaari karo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaarihan Firmino oo weerarada afka hore Maxamed Salah iyo Mane xoojiyay markaas lagu tilmaamo saddexda ciyaarihan ee dunida ugu weerarka kulul ee kooxda ciyaara ayaa isaguna usoo noqonaya kooxda kubadda cagta Liverpool. Marka labada kooxood si wanaagsan bay usoo tababarteen, u aalamiteeyeen, waxaana hadda ay warbaahinta markay la hadleen macalin walba hayba uu sheegay inuu si wanaagsan u diyaar garoobay, mid walba hayna uu doonayo inuu soo bandhigo kubad qurux badan, isla markaasina uu koobka kooxdiisa iyo guriga ka yimid ba u qaado.
Waan gartay, waxaad ogtahayn ognahay kulligeen in labada kooxood bayyihiin kooxood dalka Ingiriiska ka dhisan, Sansoo Xusneyd Tottenham iyo Liverpool. Kubadda Ingiriiska waxaa lagu tuhmi jiray weligii in kubad orada oo meel fufug lagu laalayo kubadda lagu tuuro ay tahay. Ciyaartan caawa maxaa laga fiil karaya?
Ilan jay aan testay camal samahan weli waxaa layidhahda Ingiriisku waxay aada ugu faanaan meesha wadamada kale kubad qurux badan, ciyaaryahanku laba difaac uu ka tagay gool dhalay iyagu markuu ninku nin taakal gareeyo great tackle dhan aada bay u jecel yihiin arrintaas. Weliba inta badan ragannimo iyo waxa ay aada u abaalmariyeen ciyaartoygu uu intaasoo mataqaanaa mitir orday intaas inuu sidaa yeelay inuu ninka kale banooniga ku qabsaday. Laakiin dunida kale marka laga hadlayo waxaa lama xiiseeyo kubad qurux badan, farsamo qad dhexe oo banooniga ku faajafaajooda, fanaaniin ku ah ciyaarta kubadda cagta iyo qaabeynteeda ayaa la jecelyahay. Laakiin labada kooxood ee Liverpool iyo Tottenham Hotspur oo ay kala wataan laba macalin oo u kala dhashay wadamada Jarmalka iyo Argentina, Pochettino Argentina weeyaan waxa uu layliyaa kooxda Tottenham, club isna waa Jarmal kooxda ee Liverpool buu layliyaa. Labadan ciyaaryahan labadan macalin waxay ciyaaraan kubad ka duwan kooxaha kale Ingiriiska, kubad isku dhufsasho ah oo weliba aada u fudud oo hal mar ay ku wada weerarayaan ciyaartooydu, hal mar ay difaac soo wada gelayaan. Inta badanna labadan macalin waxay ku xisaabtamaan markay kubaddu lugtooda ka baxdo sida ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo helaan. Weliba waxay jecel yihiin kooxdu markay difaaca kubadda gadaal ka soo bilaabanayso inay ku qabsadaan banooniga oo durba ay qalqal geliyaan. Marka waxaa la rajaynayaa labadan kooxood inay soo bandhigi doonaan kubad qurux badan, weerar iyo weerar celis ku dhisan, isla markaasina aada la isu weerari doono. Waxaa la filayaa in goolal badan layska dhalin doono oo ma noqon doonto ciyaar hal gool iyo waxba layskaga tago. Marka aada eegto ciyaarihii semifinalka ee labadan kooxood ay soo ciyaareen, kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyadoo saddex iyo bar lagaga soo badiyey oo gurigeeda ay timid, waa tii aada ogeed wacdalaha ay dhigto afar gool iyo waxba ay ka daba keentay. Kooxda kale ee Tottenham Hotspur iyadoo xaaladdu ay ku ceysan tahay, gurigeeda gool lagaga soo dhaliyey, xagga markay tagta gool kale laga dhaliyey, waa iyadii saddexda gool ee degdega qaybta dambe ciyaarta dhalisay sida ayana kusoo baxday. Marka waxaa laga filayaa labadan kooxood marka la eego xidigaha ay kala wataan dhinacan oo maxamed saalax, farmino iyo mane dhinaca kale oo ay ka ciyaarayaan ciyaaryahanada Lucas Moura oo ninkii isagu saddexda gool ka soo dhaliyey, Ajax Harry Kane oo soo noqonaya ciyaaryahanka kale ee reer Kuuriya la yiraahdo Heung-min Son. Ciyaartooydaas oo dhan marka aad eegto waxaa la filayaa in banooni xiisan badan labada kooxood ay soo bandhigi doonaan.
Waan gartay, waad sheegtay maxamuudow in dhinac walba uu ku qalabaysan yahay laacibiin xoog badan oo qaarkoodna dabcan gool dhalintiiba haddaan eegno Mane iyo Salax oo kale kabti dahabiga ahaa ay ku guuleysteen. Marka yaa laisleeyaa caawa yaa loo badinaya inuu badiyo ciyaarta caawa?
Sandeero, marka la eego xidigaha garoonka ku jira, khibradda, magaca kooxda Liverpool ayaa cid walba ku dhiganaysa inay koobkan ku guuleysanayso. Weeraryahanada sakiinta Salax iyo Mane iyo Firmino, qadka dhexe wiilka reer Brazil ee Fabinho, aada moodo isagu sidii uu kooxdan qadkeeda dhexe macalinka ugu aaminay kubadda kooxdan waad wax uga bedela. Marka dhinaca aad eegto macalin Klopp oo isagu sanadkii hore ciyaartan kama dambaysta ah Real Madrid ee ka qaaday dhaawacii uu ku yimid Maxamed Salax, waxaas oo dhan marka la sugayo waxaa laleeyahay kooxda Liverpool baa kooban guuleysa. Laakiin dhinaca kale markaad eegto Tottenham waxba kala ma jecla, waa waxaan la yiraahdo garoonka gala iska ciyaara, waxaad doontaan kala kulma, wax iyaga culaysa ama bareeshara ma saarna. Macalinkoodu waa nin aad ugu wanaagsan shaxda adeegsiga ciyaartooydiisa kuwa ugu wanaagsan ulalis. Marka haddii uu shaxdii uu kusoo galay markuu la ciyaarayay Ajax, isla markaana Harry Kane oo isagu dhaawaca kaga maqnaa aanu ciyaarta ku bilaabo, ciyaaryahanadii kale uu aamino sida Heung-min Son wiilka u dhashay wadanka Kuuriya, iyo ciyaaryahanka kale Lucas Moura, iyo ciyaaryahanka kale qadka dhexe ka ciyaara Christian, ragga haddii uu aamino Ericsson, waxaan u malaynayaa in uu guuleysan karo, uu koobkan qaadi karo. Laakiin ما سهلنا سادعش وحنا سادع لنا يا عيارتو إن نكون كرتو سدح يلابا بنعك السنة عادي كرتو ليفربول نصيدا كوبادين كرتو ولا ذكر لنا يسدح يلابا كوبادين كرتو مركا وعيار جول بدن لسكنا اللي بدور السودان فيلي
وان كرتي
سنيرو سادعش سيدي هرنا عهد وانكو قديمانو أديك هدي انكو يديو ما حد سلا دعاو جورجيا بلا جد بالدقي دونا
والله محمود وصل شكتي وياك تاين لصاداليو حصية شيء ما لها سان جعل هيدان كوشيكو inkastoo kubada ka yara fariistay sanadihii dhawaa haddana taageerada Liverpool ayaa meesha taalay marka waxan
rajaynayaa waxa leedahay maalmihii masaran joogi jiray waxa uu maxamed taala haysanta
ma yuun maney sanay madaman afrika haasanadan
waa tahay adiyaba ma sanad
waa iyo ma sanad maxamud dhageystayaal intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha idaacadeena saakiya caalamka inteenu marka la dib u kulmi doono sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aaday matiin maxamed abd xasan sandeere iyo maxamuud mas'ad oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatanan ku soo dhawaano ama ku wadanasno qasaaidka nabi amaanka inuu ugu qeyneen Xaliimo Milano iyo Bafo
qasiidadaasi nabi amaanka ay u dambaysay daacadeedii saaki calamka inta aad ilaarada maanta ayno markala dib u kulmi doono anigu maxamed abdi xuseen baraadni dhamaan saaxiibada view idan la sidaas iyo subax wanaagsan
Thank you.